tavaf va sa'ini ulovda bajarish.
Eslatma. Haj yoki umrada yurishga qodir ziyoratchining tavaf va sa'ini o'zi qilishi vojibdir. Agar tavaf va sa'ini uzrsiz arava yoki skuterda qilsa, vojibni tark qilgani uchun qo'y so'yishi lozim. Ushbu holatda tavaf va sa'ini qaytadan yurib bajarsa, qo'y soqit bo'ladi. O'zlari yurib tavaf va sa'y qila olmaydigan ziyoratchilarga kelsak, ularning biror narsaga minishlari joiz. Bu bilan ularga hech qanday jarima vojib bo'lmaydi. Ba'zilar tavaf va sa'yda o'zi yura oladigan yaqinlarini ko'tarib oladi va bu ishni savob deb o'ylaydi. Ular bu harakati bilan yaqinlarning ibodatiga nuqson kiritib, jonliq so'yishni vojib qilib qo'yadi.